подкасты «Радио Свобода».
Привитание. З вами канал «Свобода Преміум», я Юрий Дракохруст, а так само наші сьогоднішні гості – політологи Андрій Козакевич. Андрій, привітання.
Вітаю.
І Андрій Лаврухін.
Привітання.
Колеги, 25 лютого наступного года в Беларуси отбудутся парламентские и мясцовые выборы. Улада, глядячи по всем, да их уже рыхтуется, про что свечит встреча Александра Лукашенко со старшинем ЦВК Игорем Карпенком. Але, напевно, думают про те выборы и демократичные силы, и ширей люди демократичных поглядов, люди, которые хотят перемены в Беларуси. Так вот, какие тактики и стратегии у этой демократичной частки белорусского громадства есть на эти выборы, как достигнуть каких-нибудь позитивных выников? Андрей Козакевич, вам первому питанию. Какие варианты, какие набор древа вариантов?
Ну, коли заходить в тих дискусій, які зараз ведуться, то, напевно, саме розповсюджений сценарій – це просто ігнорувати ці вибори. Навіть не бойкот, а іменно це ігнорування, тому що сама процедура, видовочно, буде максимально непрозристою. Вона була замацована референдумом 22-го року, який так само не признається як легітимним. Ну і натурально, що умова для політичної діяльності у сучасній Білорусі, альтернативної політичної діяльності, зараз ну, просто нема. Тому і как, не пропонувалися ніякі механізми праці з людьми у межах цієї кампанії вельми складана. Ну, окрім цього, так само обмірковується ідея інформаційних кампаній у межах цих виборів, як проінформувати людей про наявність альтернативи і як знизити легітимність тої процедури, яка чекається у наступному році. Мені подається, що от це два основні сценарії. Тобто перший – це ігнорування, другий – це використання цієї кампанії для інформування насельництва про сутність, політичну сутність цієї процедури. Це перший момент. І про наявність альтернативи політичної. Це другий момент. Ну, власне, ось це два основні сценарії. Подається, що ніякі інші варіанти, вони поки що серйозно не обмірковуються.
Андрій Лаврухін, вам тоє ж питання. Я чув, ну ми чули, про те, що обмірковуються так само варіанти ніякої альтернативної кампанії. Ну от ми пам'ятаємо свій час Валер Цепкало казав, що він там проведе вибори в ніяку національну раду. Ну от координаційна рада є, чарцем якої ви з'являєтеся. Може бути ніякі вибори туди, може бути ніжде інше. Я не ведаю, что, но вот, как бы, что называется, у вас свое веселье, у нас свое веселье. Там, как бы, такие выборы, всякие выборы. Да, тех вариантов, которые коллега Козакевич назвал, что еще вы могли бы додать?
Ну, соврады, я бы сказал, что ситуация довольно тупиковая, в принципе. Потому что ситы, какие Андрей сказал, яны не выйти такое, как мы могли различивать на некие сапраўды политичные подею, да, подею, коли мы кажем о политичной подее, ну, навод не поравнальность с 20-м годом, а неяк близко. Потому что сапраўды нема гэтых магчымасцяў ни для легального поля галоўны нема. То бок 20-й год стал магчымы тому, что было легальные магчымасці для и информавання, и для удзелу политичного у выборах. Зараз нема ні того, ні другого. Навод, коли ми кажемо про інформаційне поле, всі екстремістські матеріали будуть вельми... Це буде, до речі, такі зрозуміло, що влади використовують значно більш ефективно. У сенсі, що всі, хто буде цікавитися по недозволеним інформаційним крыніцам, будуть одразу, в принципі, схоплены, и это будет подстава для новых криминальных справ супроть громадян. В этом смысле это такая сапраўды ловушка для громадян Беларуси, и навод, коли выкарыстовывать эти ресурсы, эту магчимость, то это будет вот такая пастка для громадян. В этом смысле это сапраўды такая моральная дилемма для всех тем смысле, у тем лику тех, кто находится поза межами Беларуси. Потому что, с одного боку, безумовно, это треба неяк выкарыстовывать, с другого мы ведаем, что ахвярами станут именно ты, громадяне, которые находятся внутри краины. Что тычется координационной рады, то сапраўды с такой логичной, ну и крок, это взять под увагу то, что все-таки координационная рада мая, ну так, теоретично, большие подставы, как быть больше легитимным органом, який может быть обраны праз голосование. Але изноживать это головная проблема, як организовать это голосование. Ці магчыма давераць галасаванню, калі яно будзе ананімізавана настолькі, што там не можна будзе зразумець нават асобаў, да? То тады наколькі гэта будзе ўвогуле такая рэч, якой можа вызываць давер з боку грамадзянства. То бок гэта, значыцца, вось такая будзе супольнасць ананімных нейкіх анонімна прагаласаваных вось чальцаў. Гэта нешта вельмі, ну, такое незразумелае, і сапраўды ў гэтым сэнсе гэта такая тупіковая сітуацыя, і на мой погляд, ну, вось байкот можа гэта найбольш такая лагічная, хаця і безвыніковая, але больш лагічная з меншымі ахвярамі і з меншымі негатыўнымі наступствамі стратэгія. На мой менавіта погляд, гэта так выглядае.
Андрей Казакевич, а вот тыя умовы, якія мы зараз, як бы, што называецца, экстрапалюем на 24-й год, на люты 24-й год, ці карэктна гэта? Можа быць, перад выбарамі, па некіх сваіх разліках, улада пойдзе на некія паслабленні. Ну, хай нават дэкаратыўныя, хай нават сімбалічныя. Хаця, з іншага боку, можна сказаць, што перад референдумам 22-го году такія, як бы, гіпотэзы ці спадзевы луналі, што, маўляў, ну, вот, як бы, перад референдумам, паколькі ўладзе гэта трэба, яна, як бы, зробіць какія-то жэсты. Ці, можа, пасля, что, мовляв, ну, отримає Лукашенко свою конституцию, може супокоїться. Он не супокоївся. Вот, може, к 24-му году он не, як би, вирішить, ну, ну, вот, уже хопіць жестить, як вони кажуть. І треба хоча б, ну, показать кому-небудь, я не ведаю, кому, до речі, ну, може, тому ж Заходу, вот, може, я не ведаю, Господу Богу, ці товариші всі,
да, ну я мы видим, товарищи сигат не вельми цікаво. Ні, тут лично як раз таки правильне слово так кому. Да, кому треба буде показати. Тому я б сказав, що ти сценар вирогодний, але він максимум тільки в тим випадку, коли будуть відбуватися, ну, некі заходи по нормалізації стосунків з Заходом. Вось гэта, да, сапраўды чыннік, які патрабуе, прынамсі, нейкай такі фармальнай адкрытасці, зніжэння ўзроўню рэпрэсій і ўсяго, што з гэтым звязана. Больш ніякіх стымулаў, ніякіх прычынаў для ўлады рабіць нейкую адлігу я не бачу, асабліва калі будзе працягвацца вайна. Натуральна, что Россия, наоборот, выгодна, как тут была такая, ну, такий был жесткий режим, то есть это как раз таки гарантуя 100%, что вот стосунки с Заходом будут кепские, отповедно, не будет никакого там дрейфа у некий інший бок, плюс будет заховываться той раскол у громадстве, дать напруженность у громадства политичной, якая, в принципе, утворилась после 2020 года. То есть, ну, это стратегично как раз-таки самая лепшая для России ситуация. Когда взять там інших гульцов, там, не знаю, там, Китай, там, что еще, там, Турцию можно придумать, они им вовле индифферентно такие речи, яны на них звертаюсь увагу, тому, в принципе, Ну, тільки ось фактор Заходу, тільки фактор Європи, він може на гэта неяк згуляць. Але, ну, знову ж, ніяких прикметаў того, що така нормалізація, тим принаймні які там падрыхтоўка до нормалізації, вона буде відбуватися на початку наступного года. Ну, ніяких прикметаў нема. Хоча, ну, звісно, нічого виключати нельга, і шмат що буде залежати від подій в Україні, звісно.
А вот, до речи, про подеи в Украине. Андрей Лаврухин, как вы лечите вот война? Ну, допустим, что она будет протягиваться до 23-го года. Зразумело, мы не ведаем, как. Вельми по-разному можем. Але, допустим, что вот на лютый 23-го года война, 24-го года война протягивается. Боевые деяния протягиваются. Ну, так само мы допустим, чтобы не ускладнять прогноз, что Беларусь у них удельничает в той ступени, как и зараз. То есть, узброенные силы Беларуси не воюют. Як это поуплывает на выбор, на выборы и на выбор, ну, умовно кажучи, демократичных сил, у тех демократично настроенных людей в Беларуси?
Ну, видите, я бы сказал так, что то, что война протягнется, не подвергается сомневу. Ну так, большинство экспертов не сомневаются в том, что она протягнется. Питание, саправды, в том, в какой якости мы подойдем, эта война будет к лютому 24-го года. І ось ад гэтага залежыць, адпаведна, і магчымыя паводзіны дэмакратычнай супольнасці і знутры, і паза межамі Беларусі. Калі мы сцэнар кансерватыўны, што ўсё будзе працягвацца так жа, як зараз, ніхто не знаходзіць, не дабіваецца ніякіх значных вынікаў, гэта такая пазіцыйная вайна, якая там 100 метраў туды, кіламетр сюды, і гэта будуць адны ахвяры, то гэта адна сітуацыя, і ўсё застанецца так, як зараз. І зразумела, што на гэты сцэнар трэба кансерваваць яшчэ больш і трымаць у грамадства ось у такіх, значыцца, умовах, як зараз і ёсць. І ў прынцыпе для беларусаў гэта мог бы быць, ну так, як гэта не сумна, найлепшы сцэнар у тым сэнсе, што ось такая ось адаптацыйная стратэгія. Калі мы бярэм сцэнар, напрыклад, ну дабіваецца значных пераменаў у свой бок Украіна. Гэта значыць, што пачынаюцца, можа пачацца большы віток мілітарызацыі, ціску з боку Расіі на Беларусь, каб увязаць Беларусь таксама ў вайну больш актыўна і ў тым ліку з уводам войскаў. І гэта будзе больш дрэнны сцэнар. Ну і калі пачынае там сцэнар, калі там у нас Расія, напрыклад, да, даб'ецца там нейкіх вынікаў, то гэта трэці сцэнар, пры якім, ну тут на гэтым мая думка спыняецца, ну я лічу, што гэта таксама, калі вось выстраіваць там тры сцэнары, то найлепшы сапраўды сцэнар, як гэта не сумна, гэта ці першы, ці трэці. Вот такое у меня бачанне.
Андрей Казакевич, у меня вот для вас такое пытанне. Ну, гледзячы па ўсім, цяпер дэмакратычныя сілы, палітычныя партыі, калі яны яшчэ захаваюцца да лютага 24-го году, наўрад ці будуць як бы публічна заклікаць там сваіх чальцоў, сваіх прыхільнікаў, вот ідзіце на выбар. Але не выключана, што на 24-м годзе будуць вылучацца нейкія кандыдаты, ну, што называецца саматужна, саматугам. В этом сэнсе, калі прыгадваць 20-й год, якія такія дэмакратычныя сілы вылучалі Цапкалу, ці Бабарыку, ці нават Ціхановскага, ці Ціхановскую? Бабарыка, што называецца, в труне відаў все дэмакратычныя сілы. Вот я Бабарыка, іду на выбары, і вот хто хоча, людзі, беларусы, падтрымайце мяне. Я, дарэчы, прыгадваю, в 19-м годзе, калі былі парламенцкія выбары датэрміновыя, моладзевы блок, дзяўчаты, хлопцы, мы хочам пайці на выбары. Ніякага дазволу ў дэмакратычных сілаў яны не пыталіся. І можна было сказаць, а дзе вы былі ў 10-м годзе? Вы што, не бачылі, ў якой краіне вы жывёце? Вы не бачылі, якому рэжыму вы кідаеце выклік? А можа, ў 24-м годзе будуць людзі, якія, а чо? Ну, чо? Ну, да, ну, свая краіна, хачу. Вот як Бабарыка. Як бы, пра што он думаў у 20-м годзе, у чэрвені 20-го? Пра што то думаў? не самый глупый, до речи, человек.
Ну да, ну але и таким не глупым людям, как и он, шмат кому показали, что за такие инициативы бывает. Як відомо, большість з тих, хто тоді удзельнічав в політичній кампанії або за кратами, або за межами країни. І гэты досвід, звісно, вельми травматичний, тому ліку для різних таких от людей, які, може, не супраць існуючим в білорусі системі, да, ну, але хотіли б от, як самостійно почати ну, розвивати, да, свою себе, свій некий політичний проєкт і так далі. Ну, мне подается, что зараз атмосферы такой для таких вот самостойных субъектов, неких самостойных кандидатов для их вылучения особливо нема, потому что Лада показала, да, что она робит с теми, как бы она просто под, вот, может, она не ведает, что она нечто кепское робит, или просто подозрает, что они могут когда-нибудь что-нибудь кепское сделать. Да, когда навод вот таким примитивным характером можно отримать вельми великие проблемы, при этом сама Лада навод не обещает, что мы хоть крыху проведем это сумлетно, да, вот давайте вылучайтесь, как они это казали до 2020 года, потому что зараз уже совсем по-иншему оцениваются риски. Тому я думаю, что таких желающих будет вельми мало, тих, хто буде йти сам, без ніякого узгоднення чи там домовленості з діючими владами, в зв'язку з тим, що, по-перше, сподівано той, що може бути перемога, не думаю, що шмат таких знайдеться, хто думає, да, що це можливо. А в 20-му році, до речі, такі люди були, принаймні, відчування таке було, да, і всі ці слова про те, що більшість нельзя скрасти, і от там близько до этого, да, концепты, какие тогда витали у поветры у 20-м годе, они воспринимались великой часткой громадства, ну, зараз мне подается таких иллюзий никого нема, это по-перше. По-другое, ну, у Ладу есть так само, верно, добрый механизм, який яны выкарыстоўвалі ў 20-м годзе, але не да канца. Гэта проста не рэгістраваць усіх, хто не свой. Думаю, што калі нават такія людзі будуць з'яўляцца ў 20-24-м годзе, то іх, можа, і не будуць там закрываць адразу за краты, там ці што-небудзь з імі такое рабіць, іх проста не будуць рэгістраваць. І таким чином здымаючи, в принципі, самі подстави для того, щоб потім ніяк обспрічувати вибори, казати про те, що люди голосували за інших кандидатів. Ось. Ну, я гэта толькі, ведаеце, невялікі пералік таго, яким чином влада може мінімізаваць любыя рызыкі, што тычыцца гэтай электаральнай кампаніі. І я думаю, що все це буде цілком використовуватися, тому, знову ж, коли не з'явиться ніякі нові вводні, і основне, про що я казав, це от ніяка ситуація знішньополітична, зв'язана з відносинами з Росією, з Заходом, коли ця ситуація не поміняється, то я не чекаю ніяких нових проєктів, ніякої активності з боку самостійних суб'єктів. Думаю, що влади, навіть коли такі суб'єкти будуть ніде проявлятися на регіональному рівні, вони вельми так підійдуть осторожно до цього всього і будуть просто зачищати электоральное поле на 100%. Ну, принамсі, про то, что не будут регистрировать любых кандидатов, которые хоть крыху ну, вот, выглядают самостоятельно.
Ну, и еще питание про, так бы мовить, гипотетичный, прогнозованный громадский контекст. Бо у тым же 20-м годзе, ну, зразумела, што справа была не ў тым, што там Валер Цапкала ці Віктор Бабарыка пры ўсёй павазе да іх. От, самі па сабе былі такія гіганцкія палітычныя фігуры. Дадзена, тады фігуры супалі з часам, супалі з запытам грамадства. І мы памятаем там тысячы людзей у ініціативних групах, сотні тисяч людей на площах, ну і так далі. От чи може так бути, що от ці вибори супадуть от те, що називається так, раніше називали високим штилем, громадським підйомом. От зараз многі кажуть, що во всіх стома. От стома пройде, люди якби відпочнуть. І знову зацікавиться політикою. І от яно супаде. Формальна кампанія з підйомом. Андрій Лаврухін, може таке бути?
Ну, ведаєте, нічого нельзя виключати. Соціальне і політичне життя многофакторне. От многих залежить не предказальних факторів. Але все ж таки, да, ну і нам зрозуміло, всі ми жадаємо, як це так менавіте відбулося. Але, все ж таки, ми ведаємо, що зараз громадство стомлене, не тільки стомлене, і воно, ну, в жахливому стані. І воно знесилене, не навпрост стомлене, а знесилене. І коли це так, то який тут здим? Тут інші мотивації мусять бути. Значить, і вони, цієї мотивації, на мій погляд, можуть бути значно більші, ніж репресивний апарат. Не дайте. То бок, ми, каб був уздим, коли ми кажемо об некім уздим, то треба, каб відключився гэты репресивний апарат. Ну, але возникає питання, з чого ён відключиться? Що може примусить відключити гэты репресивний апарат? Ось таких чинників нема. Значить, коли нема, то тоді мусить бути мотивація, яка може переломить гэты репресивный апарат. І тоді гэта недостатково того, що буде наопрост, там, ведаце, ми відпочнули, і зараз відпочнувши ми пойдемо. Ні. Гэта люди ведають, що які кошт зараз. Да? Ось до гэтага яны були доволі наївні. Коли лічили, що ось там вийти можна, все ровно там, ну, посижу 15 суток, ну, там, убягу, там, отримаю по, значить, гумовой гэтай дубинкой. Зараз уже все бачать, що гэта смерть, гэта некалькі гадоў турмы, пасля якой вы выйдете інвалідам і гэтак далей. Гэта вельмі вялікі кошт. І тому тут, ну, мусить бути вельми моцна відповідна мотивація ці ось такі раптовні, значить, зникнення репресивної машини. Ось тоді питання ваше можна так сказати. Ті ёсць гэтыя чынники на горизонті? Ну, щиро кажучи, до лютого 24-го я навіть, ну, не бачу нічого. Тільки суд на полі бою, до речі, може щось змінити таке. І мені подається, що про такої траєкторії, що мусить змінитися нешто у Росії, і потім це прийде сюди, в Білорусь. Ті тоді, ну, такі ось суд, коли там перше лицо там зникне з радаров, і потім ми відчуємо спочатку, значить, вальс маленьких, значить, да, лебедів, а потім уже і прилетять остатні лебеді і остатні події.
Андрій Казакевич, ну, а от справді, коли перефразувати те питання вашого колеги Андрія Лаврухіна, от який може бути механізм? Ну, в принципі, механізм, якби в 20-му році, до речі, про це казали, що якби, коли пружину перетягнуть, вона може просто лопнути. І от це якби рост репресії, він може, ну, спровокувати. І так, в принципі, в історії в різних країнах було, що коли на піку репресії, ну, от воно все вибухало, якби. Так не може спрацювати. Чи це не той випадок?
Ну, от, на жаль, ми маємо ще у цій всій схемі один важливий фактор, який, ну, і з'являється ключовим, і на які вельми складано неким чином білорусам попливати. Тобто, це фактор Росії. У таких от, ну, бачно, що Білорусь, звісно, зараз вельми залежна, да, від Росії країна. Залежна в економічному плані, у політичному плані, у питаннях безпеки. Ось у таких політичних системах вельми рідко зміни йдуть знутрі, ось гэтага падпарадкаванага суб'єкта. Тому що коли гэтыя зміни, вони невыгодныя, умовно кажучи, метрополії, то яна має дискову кількість ресурсів, каб допомогти утриматися у владі тим силам, які до її добре ставляться, да, які її вигодні. Тому, от, на жаль, да, от ми зараз у цій складаній ситуації знаходимося, і тому от, можливості для внутрішніх змін в Білорусі вельми обмежувані. От тут Андрій, мені подається, він правильно сказав, що механізм зміни такий, да, наприклад, може бути, да, некі події в Україні, не відомо, там, перемога, чи наоборот, пораза, і вони приводять до зміни у Росії. І ось як тільки там відбуваються зміни в Росії, відкривається окно можливості. Таке от моє персональне відчування, що покуль не будуть зі ніяких змін у Росії, у той чи інший бок, там, зараз ми не будемо там концентруватися, да? Просто не будемо окном можливості, да, для внутрішньополітичної динаміки в Білорусі, і Росія буде просто цементувати, консервувати ось ту систему, яка склалася зараз в Україні. Тому що, ну, я для них це найліпший сценарій. Ну, от з чого не поглядіть, коли ви зараз поглядіть, да, от на те, як виглядає білоруська держава, да, то це вельми зручний партнер для сучасної Росії. Чекати чогось ліпшого, ну, вельми складно. Навіть уніфікація – це більше ризиків, да, чим ви заховання такого підпорядкованого суб'єкта. Ну, тому всіми ресурсами Москва, звісно, буде гуляти на той, як статус-кво тут заховався. Ну, принаймні, ось у короткотерміновій перспективі поки не буде ніяких істотних змін в Україні, в стосунках між Росією і Заходом. Ну, і вогулі, скажімо, поки не зміниться ніяка ситуація в нашому регіоні.
Добре, дякую велике. Дякую. Я нагадаю, що з нами були політологи Андрій Казакевич і Андрій Лаврухін. А за тим, як події будуть розгортуватися, у тим ліку і як будуть вирішатися дилеми парламентських і місцевих виборів у наступному році, ви, шановні глядачі, можете сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любый час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Які шанси у демократичній Білорусі статися сябром НАТО? З чим може бути зв'язаний недавній інцидент на білорусько-літовській межі? Наша тема дня. Тут Ганна Соусь. Гэта подія і коментар на каналі «Свобода преміум». І наша гостя, депутат Європейського парламенту, була і міністр оборони Литви Раса Якнєвічені. Добрий день, спадарані Раса.
Доброго дня.
Дякую велике, що у вашому щільному графіку ви знайшли час для Білоруської служби Радіо Свобода. Завтра починається саміт НАТО у Вільні. Головним питанням буде можливе сябровство України у НАТО. Чому це вельми важливо для Білорусі?
Для всіх важливо, для всієї Європи, безпеки всієї Європи, тому що після 24 февраля минулого року мир дуже сильно змінився і майбутнє змінилось. Я тогда уже, моя первая мысль была, когда узнала, что начал Путин, что это начало его конца его режима. И вот это, я думаю, и происходит. Мы видим сейчас первые только, наверное, такие шаги, но неизбежно, нельзя, невозможно, чтобы на европейском континенте остались такие режимы, как Белоруссия и как Россия. Эти оба режима сейчас как близнецы. Их нельзя отличать, один от друга зависит. И вот будущее Украины, будущее то, что Украина победит, и что члены НАТО и Европейского Союза, уже около 50 демократических государств во всем мире помогают Украине, это все вот как раз и приведет к концу этих режимов. И вот это самое важное для Белоруссии тоже. То, что НАТО будет обсуждать очень важные вопросы, то, что в НАТО вступила уже Финляндия, будет вступать и Швеция, и Украина будет членом НАТО, уже никто не по-другому не думает, только вот надо найти формулу, когда это будет. То это тоже ведь поможет Белоруссии, людям Белоруссии определиться в будущем, потому что никто в НАТО не принимает, если люди не хотят этого. Мой такой ответ насчет Белоруссии: не будет какого-то автоматического принятия или непринятия. Если белорусы скажут «да», так как украинцы говорят сейчас «да», более около 90% украинцев уже говорят «да», то, конечно, не будет другого не будет. Только то, что захотят люди Беларуси.
Вот коли люди Беларуси захочуть, коли будет демократичная Беларусь, але есть и стандарты НАТО, так? Яким так само треба отповедать? Какие шансы демократичной Беларуси стать сябром НАТО? Як хутка это может отбыться у выпадку, коли Беларусь уже демократичная?
Вы знаете, 20-й год показал, что этот народ жив. Многие, очень многие люди не надеялись, что после долгих лет диктатуры еще жив народ, еще жив этот и национальный какой-то, национальное чувство, что это уже думали многие, что советизация Белоруссии и лукашизация Белоруссии она дала свое, и что белорусы уже привыкли к такой жизни. А вот нет. И я думаю, что большинство людей, ведь большинство осталось в Беларуси, те, которые уже не смогли остаться, они уехали, но они тоже хотят возродиться в свою независимую, свободную Беларусь. И те, вместе с теми людьми, которые остались, но которые сейчас не могут ничего сказать против или выражать свою волю. Но они остались ведь там с такими же мыслями. Я не думаю, я не верю, что кто-нибудь перешел на сторону Лукашенко вот во время этого периода с 2020 года. Так что все будущее в руках белорусов. Я верю и даже в Россию, в будущее России. Потому что я думаю, что большинство людей просто или не думая сейчас, или как-то живут своей жизнью. Конечно, там больше людей таких, много таких, которые поддерживают Путина, но вот этот, как сказать, бунт Пригожина показал, что никто даже не дрогнул из-за этого, и никто не вышел на улицы, чтобы защищать Путина. Так что Путин как ни стал никогда слаб. Он и не был никогда, наверное, силен, но увидели все, что он слаб. И Лукашенко это понимает. Так что у нас впереди большие перемены в этом регионе, и мы должны быть готовы к этому.
Ну, коли говорить не про то, что напереди, не в будущем, а про то, что теперь, какие головные погрозы для Литвы, для країн Балтии, для Евразвязу несе режим Александра Лукашенко теперь?
Ну, ничего не изменилось слишком многое. Мы всегда говорили, я была из тех, которые всегда уточняла своих западных коллег, когда они говорили, что Лукашенко – это последний диктатор Европы. Уже ясно было до 24 февраля прошлого года, что Путин самый опасный диктатор, и что они вместе, и Лукашенко, и Путин, и в 2020 году. Ведь Путин выручил, пришел к помощи диктатору Лукашенко, потому что он выгоден России, такая диктатура. Многие тогда говорили, что вот видите, может быть, Путин не захочет быть токсичным людям, которые вышли на улицы, потому что многие люди даже верили, что в России там больше свобод, нежели в Беларуси. А Путину это не было важно. Путину важно было эту территорию как-то иметь в своих руках, так как сейчас и уничтожает украинцев, ему нужна территория. Ну так вот, для Литвы это мы смотрим как на общее такое, то, что происходит с Россией, то, что происходит с Белоруссией. Так что это вот как раз самое главное, чтобы Украина победила, что мы помогли Украине победить, а потом посмотрим, какие будут перемены и в Кремле, и в Белоруссии.
Я хотела вас запытацца пра тое, што адбывалася ў гэтыя выходныя. Напэўна, вы ведаеце пра інцыдэнт на правакацыю хутчэй на беларуска-літоўскай мяжы, калі не пусцілі літоўскія памежнікі пакістанца з падробным пашпартам. Беларусы не хацелі даволі доўга забіраць яго назад, таму мяжа была закрытая. З чым вы звязваеце гэты інцыдэнт? Ці ён выпадковы перад самітам НАТО?
Ну и перед саммитом НАТО, и не перед саммитом НАТО. У нас у границы были провокации даже побольше. Вот тогда перед этой масштабной войной, ведь то, что случилось летом 21 года, это была провокация, самая большая провокация, инструментализация мигрантов, которых искали в Ираке, привозили специально как туристов, проводили к нашей границе. И тысячами людей они привозили из других государств, таких как Ирак, Сирия. И я думаю, что это была операция КГБ белорусской, операция даже совместная с Кремлем, чтобы пошатать стабильность в наших государствах, Польша, в Литве. Тогда мы не знали еще, что Россия так вот нападет на Украину в таком масштабе. Но сейчас, когда смотришь назад, мне все ясно, что это была подготовка, даже связана с этой вот войной, потому что, чтобы не стало стабильности и был хаос в приграничных государствах, потому что сейчас и мы, и Польша самые такие главные государства, которые поддерживает Украину.
Скажите, у каким выпадку мяжа помеж Белоруссией и Литвой может быть закрыта? Это питание вельми хвалюе нашу аудиторию белорусов, которые находятся в Беларуси, которые находятся в той же Литве теперь.
Ну, если вы спрашиваете про Меденикой, то я слышала, что это уже открыто, что договорились и открывается.
Не, я маю на увазе не то, что было, а в перспективе.
Но это будет зависеть, конечно, мы должны очень тщательно присматривать над своими границами, государственной границей, и, конечно, не будет так, как было когда-то, что все там могли пройти через лес, не знаю, через какие-то тропинки и маленькие дорожки, и было очень много такой нелегальной миграции, не только из Ближнего Востока, но и из таких государств, как Белоруссия и так далее. Мы должны контролировать, особенно нелегальной миграции не должно быть совсем, только легальная, только вот если люди будут по гуманитарным причинам. И сейчас это происходит. И из России люди приезжают, и приехало много людей. Тут работает в Вильнюсе и оппозиция, и оппозиционные люди из России, которые приехали после 24-го. И, как знаете, оппозиция Белоруссии работает в Вильнюсе, и людей много живут. Так что мы относимся к этому очень с пониманием, но мы должны охранять свои границы, потому что, как вы знаете, такие структуры, как КГБ России или ФСБ Белоруссии и ФСБ России, они активно работают, чтобы провокации разные делать и внутри нашей государства, и с какими-то группами диверсантов, и планы у них всякие есть, чтобы внутри Литвы делать какие-то беспокойства и так далее, и так далее. Этот саммит НАТО про то, как помочь Украине победить, потому что это все понимают, эта война не только про Украину, будущее Украины, но и про будущее, и не только про будущее Белоруссии, не только про будущее Молдовы, всей Восточной Европы, но это и про будущее демократии в мире, и про будущее всей Европы. Так что Беларусь будет становиться очень важным фактором в будущем, у которой есть границы с Европейским Союзом, НАТО, такая приграничная сейчас государство, но в прошлом это была европейская нация, вместе с поляками, литовцами жили в западных ценностях, исповедовали. Так что надо, я думаю, что будет возвращаться, так как Украина возвращается к своим корням, европейским корням, так и белорусы будут в этом. Но, конечно, дорога нелегкая, и все зависит от самих белорусов.
Дякую вялікі, што знайшлі час для беларускай службы Радыё Свабода. Госцей Свабоды Прэміум была дэпутатка Еўрапейскага парламенту, была і міністр абароны Літвы Раса Юкневічэні. З вамі была Ганна Суй, заставайцеся ў бяспецы.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Мае сённяшнія героі – супрацоўнікі Беларускай службы Радыё Свабода, пачынаючы з тых гадоў, калі праца перад мікрафонам магла быць смяротна небяспечнай, і да нашай эпохі з яе сучаснымі рызыкамі. Леанід Карась меў мянушку рыба, якая між тым ані не адпавідала ягонай натуры. Леанід любіў кампанію і заўсёды гатовы быў бараніць яе агульны ці свой асабісты гонар. Часамі, як згадваюць сябры, на яго находзіла ахвота з кім-небудзь пабіцца. Леанід належаў да славутай дванаццаткі, суполкі з 12 беларускіх юнакоў, якія трапілі па вайне на захад і вырашылі, цытую іхнюю праграму, быць прыкладам самаахвярнасці і адданасці нацыянальнай справе, быць першымі ўсюды, дзе патрабуюць гэтага інтарэсы народу. Яны не беспадстаўна лічылі сябе авангардам беларускай моладзі на эміграцыі і праз паўстагоддзя сталі героямі дакументальнай аповесці аднаго з іх, Янкі Запрудніка, што менавіта так і назваў кнігу «Дванаццатка». Гартаючы важкую Запруднікаву таміну, я думаю пра сотні і сотні маладых беларусаў, якія пасля гарачай вясны 2006 і халоднай зімы 2010 трапілі за мяжу, і мне мроецца створаныя імі сучасныя дванаццаткі з тымі самымі мэтамі і памкненнямі. Думаю, вядома і пра тых, хто мусіў пакінуць Беларусь у рэвалюцыйным 2020. Ім, відаць, лягчэй. Яны не мусяць перад універсітэтам працаваць, як лявон з сябрамі на шахтах. Большасць з іх, цяперашніх, зможа пераведваць Беларусь і хочацца спадзявацца вернецца сюды. Лявон Карась пра такое мог толькі марыць. Навучаючыся ў бельгійскім Лювэне на інжынера, ён даведаўся пра стварэнне беларускай секцыі радыёвызвалення – і выехаў у Мюнхен, адкуль павінна было распачацца вешчанне. Апрача журналісцкіх задаткаў, ён ужо валодаў ангельскай моваю і меў, што для супрацоўніка радыё надзвычай важна, прыемны зычны голас. У траўні 1954 беларускія перадачы пайшлі в ЭТР. Галоўным спікерам стаў Леанід Карась. Прафесія журналіста заўсёды была небяспечная. Нязмерна боль за іншых рызыкавалі ў той час супрацоўнікі радыё, што несла праўду за жалезную заслону, туди, де передачі глушилися, а спецслужби рихтували супротивозволенців свої брутальні акції. Однойчі у вересні того самого 1954 року Леонід Карась не з'явився в студію. Простий день ягоне тіло знайшли на березі Мюнхенської ріки Ізар. Злочинство засталося нераскрытое, але сябры і калегі не сумніваліся, што гэта справа камуністычных агентаў. Яшчэ праз два месяцы у сваёй кватэры быў закатаваны шэф азербайджанскай рэдакцыі Аба Фаталібей. «Радуе свабода» ішоў першы год, Леоніду Карасю – 31-й. Упевнений дебют Петра Сича у 20 годов обіцяв надзвичай цікавий протяг. Однак не в забаві Петр отримав перше ураження з тих, що пізніше стануть основою автобіографічного оповідання «Каляди на чужині». «Каляди 1939-го» молодий літератор зустрікав у Вілейській турмі НКВД. «Каляди 1940-го» у лягерной лекарне под Воркутой, а «Каляды 42-го» у Иратской пустельни. На той час Петр Сыч служил у польской армии генерала Андерса, у складе якой брал удел у боях с гитлеровцами на Апеннинах, у Тымлику и в тяжкой битве под Монте-Кассино, где полегли сотни белорусов. После войны Петр працевал на «Радио Свобода». У одним з своїх нарисов він з проникненою щирістю казав слухачам на далекій родимі: «Ми, як наші птушки у вирії, гнезда не в'єм, повороту чекаєм. Ядрань ті Ніл, Тибр ті Темза, Амазонка ті Гудзон шумять нам розливним Ньоманом, світлий дзвіной». А повість «Смерті Солов'ї» у спаміни офіцера білоруса з-под Монте-Кассино, що з протягом друкувалася в мюнхенській еміграційній газеті «Батьківщина», сталася самим значним ягоним твором. Над опошніми сторонками Петру напаткав завчасний і, на мою думку, загадковий скон. Йон хворев і раптовно помер від зробленого медсестрою уколу. Гэтыя таямнічыя смерці або знікненні нашых эмігрантаў выцягваюцца ў вусцішны ланцужок. Паэт Хведар Ільяшэвіч загінуў у аўтамабільнай катастрофе. Супрацоўнік «Радыё Свабода» Леонід Карась стаўся ахвярою відавочнага забойства. Літаратары Владзімір Дудзіцкі, таксама свабодавец, і Мікола Цэліш бясследна зніклі. Заключенный абзац о повести «Смерти Солов'ї» дописал сябр и однополчанин автора Винцент Зугришкевич у 1970-82 годах старшиня Рады БНР. Уже в наши дни оповесть была перевыдадена с гуртованием белорусов свету «Батьковщина». «Мое первое уражение с-под Монте-Кассино», пишет Петр Сыч, «было лиричное. Разбушеванная итальянская весна, пунцовые маки и зварятелые соловьи». Рогор Крушина, от нараджэння ён меў прозвище «Казак», стал первым белорусским письменником, принятым у международный пен-клуб. Отбылося гэта у 1966 годе. За плячима уже были 60 годзев. Рогор Крушина мусил покинуть родиму, опынуться на заходе, трапить у лягер для перемещенных особу, вытрымать безлич выпробываний эмигрантского життя. Вядома, все тое он прожил зусім не с мэтою здобыть посвечення сябра Пен. У листопаде 1920-го 13-годовый Рогорка с еще меньшим братом Колем раскидывал по вёсках и мястечках улетки с закликами Рады Случчины до антибольшевицкого повстання. Про 5 годов ОГПУ вырешить ближе приглядеться до братов у связи со справою подпольной организации Юрия Листопада. Аднак студэнт белпедтэхнікуму Рыгор Казак хутка выйдзе на волю і вернецца да ўлюбёнага занятку – літаратурных практыкаванняў, якія прывядуць яго ў маладняк і зробяць аўтарам двух зборнікаў вершаў на дазволеныя тады тэмы. Патас тых вершаў быў адлюстраваны ўжо ў назвах кніжак «Разгон» і «Паэзія чырвонаармейца». «Браў разгон я, не было разгону, не гучэла слова навіной», напіша ён пра тыя свае опусы ўжо за акіянам. Кніга «Лебедь чорная», з якой сапраўды пачаўся паэт Крушына, выйшла ў 1947 у лягеры ў заходняй Нямеччыне. Слухачы «Радыё Свабода» з вялікім стажам, магчыма, памятаюць голас Картуся Рамановіча. Пад гэтым псевданімам у 50-60-е гады мінулага стагоддзя выходзіў в этэр Рыгор Крушына. Кожным годам набіраўся ўпэўненасці і адметнасці і ягоны паэтычны голас, багата аздоблены метафорамі, алітэрацыямі, вытанчанымі рыфмамі і арыгінальнымі рытмамі. Натхнёна эксперыментуючы з формаю, ён пісаў бліскучыя рандо, тэрцыны, канцоны, вілянелі, туюгі і паліндромы. Вершы, якія аднолькава чытаюцца як злева направа, так і наадварот. Кшталту вось гэтага, які ў духу часу хочацца умоўна назваць тэрарысцкім. «Я – сіла, маліся, міла палім тонкі кнот». Ён ніколі не хаваўся ў свой паэтычны свет, як у вежу з слановай косці. Быў адным з заснавальнікаў Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку, рэдагаваў літаратурна-мастацкі часопіс «Конадні». У ягоную магілу сын Ігар паклаў, відаць, найдаражэйшую для бацькі кнігу «Сны і мары», выдадзеную ў 1975-м. На помніку Рыгору Крушыну Вінст-Брансвіку разам з пагонію выбітая аж на 4 вершы. Яго творы пачалі з'яўляцца ў нашай перыёдыцы з канца 1980-х, але сапраўднае вяртанне Крушыны на бацькаўшчыну адбылося нарэшце ў нашым стагоддзі, калі ў серыі «Беларускі кнігазбор» выйшаў ёмісты том выбраных твораў. «Я прывітаю дзень чаканай, калі спаткаю позірк твой, з усмешкай цёплай, край каханай, я п'ю рамонкавы настой». Выдатная здольнасць і нечуваная працавітасць, сібраваная сапантанасцю новымі інфармацыйнымі тэхналогіямі, прывялі ўладзю Каткоўскага спачатку на студэнцкую стажыроўку ў ЗША, а потым в амерыканскі універсітэт у баўгарскім Благоевградзе. Там Каткоўскі вывучаў кампутарнае праграмаванне і журналістыку. У сябровскіх размовах пра Владзіміра і ў ягоных афіцыйных характарыстыках нельга абысціся без слова «першы». Ён стаў адным з першых айчынных інтэрнаўтаў і адным з першых беларускамоўных блогераў. Першым узяўся за беларусізацыю пошуковіку Google. Яго называлі першым інтэрнэт-амбасадарам Беларусі. І сапраўды, у розных кутках свету я сустракаў людзей, якія першыя ўяўлення – пра нашую краіну атрымалі дзякуючы Каткоўскаму, найбольш вядомаму ў сеціве як Рыдаль-23. Уладзя быў самым маладым супрацоўнікам беларускай службы «Радыё Свабода» і першым у яе гісторыі веб-майстрам, якога взялі на працу выключна ў такой ролі. Дырэктар «Беларускай свабоды» Александр Лукашук кажа, што ўладзевы праекты часта апярэджвалі магчымасці тэхнічнага аддзелу, і такім чынам Каткоўскі прымушаў усіх рухацца наперад. Вынікам сталася бясспрэчнае лідарства сайту нашага радыё сярод двух дзясяткаў рэдакцыяў. У сакавіку 2006 году падчас пратэстаў на Менскай плошчы Каліновскага сайт «Свабоды» наведала 250 000 чалавек. Уладзевым клопатам былі беларуская Вікіпедыя, сайты «Мартыралёгу Беларусі» і «Правапіс Орг». Ён радаваў сваімі перакладамі, сярод якіх фрагменты кнігі «Смеху і забыцця» Мілана Кундэры. Мне выпало двойчі на пару с уладзям удзельнічаць у радыйных анлайнавых канферэнцыях. У памяці і сёння жывое аблічча прыгожага юнака з набрынялымі сумотаю вачыма інтраверта, якія з нячэўку маглі заззяць адкрытасцю і сонечнай прыязнасцю. Я сказаў бы, што ён валодаў кампутарам не проста дасканала, ён абыходзіўся з ім элегантна і віртуёзна. Здавалася, я яшчэ формулюю адказ, а ён ужо сканчваў яго набор. Портал Тутбай прысудзіў Владзіміру Каткоўскаму гран-пры конкурсу беларускіх контент-праектаў. Гэта быў заслужаны падарунак да 30-годдзя патрыярха Белнету. Уладзя не паспеў атрымаць узнагароду. За тры дні да круглай даты ён трапіў на Пражскай вуліцы ў катастрофу і апынуўся ў коме. Яго на існаванне доўжылася яшчэ амаль цэлы год. Хочацца верыць, што ўвесь гэты час Уладзя быў тут. Сматар спавіла мне старонка з яго нататніку з кантраверсійнымі парамі словаў. Евразія – Европа, рускае праваслаўе – свабода рэлігіяў, манаполія – канкурэнцыя, пародыя – аўтэнтыка, абыякавасць, талерантнасць, самагон, крамбамбуля, дэпрэсія, аптымізм, страх, мужнасць, краты, воля. Калі я выхожу ў сеціва, у мяне часта ўзнікае адчуванне сустрэчы з уладзем. У той вечар я глядзеў у Купалаўскім тэатры спектакль «Офіс». Там у офісе і адбывалася дзеянне. Супрацоўнікі бясконца прыходзілі на працу і са сцэны гучала «Добрай раніцы, добрай раніцы, добрай раніцы». Нема падумалася мне на іх Юры Буслякова, які пераканаўча давёў, што ў нашым моўным этыкеце гэтае вітанне не традыцыйнае, а ёсць калькаю савецкіх часоў. У гэты момант на телефон і прыйшло паведамленне пра Юраву смерць. Калі б у беларускім мовазнаўстве, як у спорце або палітыцы, гэтаксама існавалі рэйтынгі, Буслякоў у маім уяўленні заўсёды знаходзіўся б, калі не на самым высокім месцы, то прынамсі не ніжэй за першую тройку. Ён наогул быў зорным, спачатку хлопчыкам, потым мужчынам. Скончыў з чырвоным дыпломам філфак Беларускага дзяржаўнага універсітэту, дзе ў 1990-м стаў, па словах сябры аднагрупніка Валера Булгакова, амбасадарам беларушчыны. Абараніў бліскучую дысертацыю на тэму «Моватворчая практыка Янкі Станкевіча». Пералік месцаў, дзе Буслякоў працаваў, уражвае: Белдзяржуніверсітэт, Беларускі гуманітарны ліцэй, Радыё 101.2 і Радыё Рацыя, газета «Наша Ніва», Радыё Свабода, Карлаў універсітэт у Празе. Хтосьці з людзей недасведчаных раптам падумае: ну вось, нейкі лятун. Для такіх тлумачу: незалежнае Радыё 101.2 – часова, што пры цяперашнім рэжыме азначала назаўжды, пазбавілі этэру. Дарэчы, узятае Юрам у мяне інтэрв'ю трапіла ў лік апошніх перадачаў. Беларускі гуманітарны ліцэй афіцыйна зачынілі. Юрасёў талент журналіста і мовазнаўцы в адной асобе, да яшчэ разам з непаўторным аксамітным голасам, стаў для беларускай службы «Радыё Свабода» дарагім падарункам. Праграму Буслякова «Жывая мова» я таксама не магу назваць іначай, чым зорнай. Пры гэтым Юрас нічым не нагадваў чалавека, цалкам зацыкленага на сваім асноўным занятку. Ён знаходзіў час на клясныя літаратурныя пераклады Эдгара Алана По, Чеслава Мілаша, Збігнева Герберта, Вітальда Гамбровіча, Ярослава Сейферта. Быў жывой спартовай энцыклапедыі, беспамылкова узгадваючы не толькі чэмпіёнаў і прызёраў, але і пераможцаў у асобных футбольных гульнях, агульны лік і аўтараў галоў. Са старэйшых клясаў, калі Юрас лічыўся найлепшым вучнем на уроках фізкультуры і натхнёна цягаў жалеза, ён быў увасабленнем чалавека вельмі моцнага фізычна. І тут тая радзімка, што змусіла звярнуцца да медыкаў. Песімістычны прагноз адводзіў яму ўсяго год. Юра змагаўся 4 гады, і як воював. Акурат у гэты час каханая жанчына Таццяна нарадзіла яму сына Яна Міхала. Жыццё Яруся Буслякова працягваецца і ў кнізе «Жывая мова», якую ён дасканаліў да сваіх самых астатніх дзён. Кажуць, любой моваю можна валодаць за 3 месяцы, адно родную трэба вучыць усё жыццё. Цяпер я займаюся гэтым з Юравай кнігай. Дагэтуль адчуваю ягоную жывую прысутнасць ці не ва ўсіх матэрыялах беларускай свабоды.